วันที่25เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา45นแล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงธรรมะร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตขอให้สังเกตดูมาตั้งแต่ต้นว่าที่แล้วมานั่นเราพูดกันแต่เรื่องคฤหัสถ์น่าจะพูดถึงธรรมะชั้นสูงก็พูดในลักษณะที่มันเกี่ยวกันกับคฤหัสถ์คล้ายๆกับว่าแยกธรรมะสำหรับบรรพชิตออกไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับตรงกันข้ามเป็นคนละพวกไปทีเดียวที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นตัวปรารถนาจริงๆนั่นใช้ได้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะว่ากิเลสและความทุกข์โดยตรงนั้นมันเหมือนกันสำหรับคนทุกคนนี่หลักธรรมะก็เลยใช้ได้สำหรับคนทุกคนไอ้ที่แยกออกมาเป็นเรื่องของคฤหัสถ์โดยเฉพาะนั้นมันจึงมีน้อยที่จริงมันมีน้อยถ้าว่าพุทธศาสนาทั้งหมดมีกำมือหนึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเกือบทั้งหมดจะเป็นสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะกษัตริย์หยิบมือหยิบนิ้วมือหนึ่งเท่านั้นถ้าทั้งหมดมันกำมือหนึ่งคุณลองคิดดูดีแม้ว่าเรื่องข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์โดยตรงเช่นเรื่องทิศ6เป็นต้นเราจะท่องกันยืดยาวคล้ายกับว่ามันมากมายจะไปเปรียบเทียบดูกับตัวพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องนิดเดียวช่วยจะติดปลายนิ้วมือหยิบถ้าทั้งหมดมันสมมติว่ากำมือหนึ่งเต็มๆดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะพูดให้เห็นชัดในการที่ธรรมะนั้นเป็นของใช้ร่วมกันได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นมันมีอย่างไรมีมากน้อยเท่าไรทีนี้ก็อย่าลืมว่าเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วก็จะต้องนึกถึงเป็นประเภทใหญ่ๆว่าธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้ปฏิบัติธรรมะอื่นสำเร็จนี่ก็พวกหนึ่งแล้วธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงที่เราจะต้องปฏิบัติลงไปโดยใช้ธรรมะเครื่องมือเป็นต้นนั้นนี่มันก็อีกพวกหนึ่งต่างหากแล้วที่ยังจะมีแถมพิเศษสมัยพวกหนึ่งก็ได้คือธรรมะพวกที่จะมาใช้อย่างเครื่องมือก็ได้ที่เป็นธรรมะในตัวมันเองโดยตรงก็ได้ก็ยังมีเหมือนกันทีนี้สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงธรรมะที่ใช้ร่วมกันได้ในฐานะเป็นตัวธรรมะคำก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องธรรมะเครื่องมือหรือที่อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในวันหลังธรรมะที่จะใช้ร่วมกันได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยหรือว่าข้อเท็จจริงส่วนนี้มันถูกมองข้ามโดยคนทั่วๆไปแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ทุกวันก็ไปแยกว่าทำคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งบรรพชิตต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นคนเป็นมนุษย์คนละประเภท อย่างที่มันไม่มีอะไรเหมือนกันแค่ทีเดียว ผมก็เลยรับบาปหรือว่าถูกด่าอยู่เป็นประจำที่เอาธรรมะชั้นสูงคือถูกด่าว่าเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนคฤหัสถ์หาว่าเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งแล้วทำผิดหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่งส่วนผมเห็นว่านี่คือฉลาดอย่างยิ่งและทำถูกต้องตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งที่เอาธรรมะท่านที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาสอนชาวบ้านทำลายตำนานซึ่งจะได้ว่าให้เห็นต่อไปอะไรๆในข้างหน้าพูดสรุปสั้นๆก็ว่าเอาเรื่อง ที่ปฏิบัติตัวไปนิพพานมาใช้แก่คนที่กำลังไถนาอยู่ในนาอย่างนี้ก็ได้นั่นคุณก็จะต้องได้ยินคำกล่าวหาอันนี้ที่เขากล่าวหาผมแล้วถ้าคุณไปพูดเจ้าเองเขาก็จะกล่าวหาคุณก็บอกว่าให้รู้หลังหน้าแล้วทีนี้สำหรับตัวธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติที่ว่าใช้ได้ร่วมกันทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ขอให้ตั้งต้นตั้งแต่หมวดแรกที่สุดเลยมันมีมากหมวดเป็นหมวดไปแต่ว่าหมวดแรกที่สุดที่จะยกมาให้เห็นก็เช่นตระนาคมพระนาคมแปลว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีแปลมล่าเหมือนที่พูดกันเป็นทุกวันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งรู้กันอยู่ดีแล้วมันว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรนี่เราใช้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์กับบรรพชิตไม่ต้องแยกสำหรับคฤหัสถ์อย่างทั้งบรรพชิตอย่างเพราะเราไม่อาจจะมีพระพุทธธรรมประสงค์แยกกันมันเหมือนกันแล้วก็ต้องถึงโดยวิธีเดียวกันท่านจะทำในใจให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์อย่างไรก็ทำเหมือนกันหมดทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตส่วนที่ใครจะทำได้ไกลกว่าดีกว่ามากกว่านั้นมันเป็นอีกเรื่องแต่โดยหลักนั้นก็ต้องทำสุดความสามารถไม่มีทีเดียวกันจะเป็นการรับแต่ปากมันก็รับเหมือนกันจะเป็นการทำในใจถึงพระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยบทอิติปิโสภควาเป็นต้นนี่ก็เหมือนกันถ้าทำได้จริงก็มีใจสะอาดสว่างสงบในลักษณะที่มีจิตใจเหมือนพระพุทธเหมือนพระธรรมเหมือนพระสงฆ์เหมือนจิตใจของพระพุทธเหมือนจิตใจของพระธรรมเหมือนจิตใจของพระสงฆ์ก็เหมือนกันอีกการถือสนาคมนี่เป็นหลักที่ใช่เหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนี่เราเรียกว่าธรรมะร่วมกันเหมือนกันระหว่างบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งคุณก็จะต้องหารายละเอียดมาอ่านมาศึกษาต่อไปทีนี้ก็จะมองดูไปที่ตัวของพุทธศาสนาถ้าผมพูดว่าตัวของพุทธศาสนาคุณก็พอจะเข้าใจได้มั้งถ้าเป็นเรื่องทางทฤษฎีเราเรียกว่าอริยสัจสี่คือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่กิเลสในเรื่องความดับทุกข์สนิทไม่มีเหลือคือทำลายกิเลสไม่มีเหลือในเรื่องการปฏิบัติ เพื่อความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติให้มันถูกต้อง8ประการที่เรียกกันว่ามรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราพูดถึงแต่พูดถึงในลักษณะที่เป็นทฤษฎีหรือหลักการนั่นนะเราเรียกว่าอริยสัจแยกออกไปเป็น4ข้ออย่างนี้มันก็ใช้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตโดยหลักการเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันถ้าให้มากเท่าไรยิ่งดีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตคือปฏิบัติได้เข้าใจได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเราจะได้เอาไปปฏิบัติตัวพุทธศาสนาในส่วนหลักทฤษฎีทีนี้ตัวพุทธศาสนาในส่วนการปฏิบัติโดยตรงมันก็ได้แก่ปฏิบัติตามหลักอริยสัจข้อสุดท้ายที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นการแสดงถึงตัวพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ค้นพบใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนตลอดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือมรรคมีองค์8ประการพระองค์ทรงยกขึ้นเป็นตัวสิ่งที่ได้ตรัสรู้ไม่เคยยินได้ฟังมาแต่ก่อนจากผู้ใดพระระบุเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง8ประการเมื่อรวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ความเข้าใจถูกต้องความหวังหรือปรารถนาที่ถูกต้องแล้วการพูดจาที่ถูกต้องและการกระทำทางกายที่ถูกต้องและการเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและความภาคเพียรพยายามอยู่เสมออย่างถูกต้องและความมีสติมีความสำนึกรู้สึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอย่างถูกต้องครบทั้ง8แล้วก็คือมีพร้อมกันอยู่ครบกันอยู่ทั้ง8แล้วก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เขาพูดกันโดยทั่วไปเขาไม่เคยเอ่ยถึงสิ่งนี้ในฐานะเป็นตัวศาสนาแต่ตั้งไปแต่แล้วไปดูให้ดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งนี้ในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกและจึงได้และในคราวเดียวกันนั้นก็ได้ตรัสถึงเรื่องอริยสัจต่อไปติดตามมาว่ามันเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราต้องปฏิบัติต้องรู้และต้องปฏิบัติเสร็จแล้วสำหรับเรื่องอริยสัจนั่นแจกไว้ชัดเลยว่าต้องรู้มันว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำมันลงไปแล้วก็รู้ว่าได้ทำเสร็จแล้วทำถูกต้องแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรื่องนี้เรามีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรแล้วเราได้ทำเสร็จแล้วในหน้าที่นั้นหลักที่เขาใช้กับอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านใช้กับอริยสัจและสอนให้ทุกคนทำอย่างนั้นจะต้องรู้อริยสัจแต่ละข้อละข้อว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วมันเรามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องทำถ้าเราทำเสร็จแล้วรู้เราได้ทำเสร็จแล้วถูกต้องแล้วบริบูรณ์แล้วนี่หลักเกณฑ์ในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทารวมทั้งอริยสัจนี่ได้เหมือนกันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทานี่จะต้องมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคฤหัสถ์ ช่นเดียวกับที่ต้องมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของบรรพชิตนั่นคุณท่องไว้ให้มันขึ้นใจเข้าใจถูกต้องมีความหวังถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องการกระทำถูกต้องยังชีวิตถูกต้องภาพเรียนถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องเป็นแปดถูกต้องมันก็ไม่ใช่ท่องได้แต่ปากต้องมองเห็นตัวจริงของมันด้วยแล้วยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้ไอ้ที่ต้องการที่สุดก็คือว่ามันต้องพร้อมกันต้องมีพร้อมกันคือมันเนื่องกันอยู่ถ้าขาดไปเสียอย่างเดียวไม่ครบแปดนะไม่เรียกว่าไม่เรียกอย่างที่เรียกนี่คือไม่เรียกว่าปัจฉิมาปฏิปทาหรือไม่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคทำพร้อมกันอยู่ทำงานคราวเดียวกันพร้อมกันอยู่แล้วก็เรียกว่าอาริยมรรคหรืออัตถังคิกมรรคหรือมัจฉิมาปฏิปทาข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านเอาความเข้าใจถูกต้องความเห็นถูกต้องหรือความรู้ถูกต้องเนี่ยมาก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราต้องมีความเข้าใจหรือความรู้หรือความเห็นก็ตามถูกต้องแล้วเราก็จะมีข้อถัดไปคือมีความหวังมีความปรารถนามีความใฝ่ฝันมีความดำรินี่ก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันก็ถูกต้องถ้าเรารู้ถูกต้องแล้วเราจะไปปรารถนาผิดได้ยังไงมันก็ปรารถนาถูกต้องเรียกว่าเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปรารถนาถูกต้องที่หลังจากในความปรารถนามันก็มีการกระทำการกระทำนั้นมันก็ถูกต้องไปหมดการกระทำทางวาจาก็ถูกต้องการกระทำทางกายก็ถูกต้องเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องภาพเรียนและอยู่ก็มันถูกต้องแล้วมีสติถูกต้องได้เพราะมันรู้ถูกต้องควบคุมความรู้สึกให้ถูกต้องอยู่เสมอเรื่องมีสติถูกต้องและใจที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นสมาธินั้นมันก็ต้องถูกต้องต้องถูกจูงไปโดยความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องข้อแรกก็เลยถูกต้องมันเป็นหาตามไปหมดนี่เป็นหลักที่คุณจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันพอถึงตอนเย็นหรือตอนชั่วโมงสุดท้ายแห่งวันแล้วก็คือจะนอนก็ต้องทบทวนดูวันนี้มันมีอะไรไม่ถูกต้องมันก็จะได้เสียใจให้มากละอายให้มากเพื่อความถูกต้องโดยง่ายในวันต่อไปเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันทั้งคารวะและบรรพชิตนี่หลักหมวดถัดไปซึ่งที่แท้ก็หมวดเดียวกันนี้เขาไปเรียกให้แปลออกไปว่าไตรสิกขาไตรว่าสามสิกขาว่าการศึกษาแต่การศึกษาในลักษณะนี้ก็หมายถึงในการปฏิบัติการศึกษานั่นคือการทำลงไปจริงๆให้เกิดผลขึ้นมาในการศึกษาเมื่อแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาให้องค์มรรคทั้ง8องค์เอามาจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้2ข้อข้างต้นเป็นปัญญา3ข้อตรงกลางเป็นศีล3ข้อสุดท้ายเป็นสมาธิแต่เดี๋ยวนี้เราจะมองกันในแง่อื่นเป็นง่ายทฤษฎีอยู่มากคือเอาศีลมาว่าข้างต้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยระวังให้โดยทฤษฎีมากล่าวแต่ต่ำสุดไปหาสูงสุดจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่พอปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็จริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องปัญญามาก่อนเพื่อให้มันดึงจูงศีลและสมาธิเพราะกลัวว่าไอ้ศีลสมาธิมันจะเข้ารกเข้าพงมันก็ได้จึงเอาปัญญามาก่อนกลายเป็นปัญญาศีลสมาธิเมื่อมันมาเป็นตัวการปฏิบัติก็มันกลายเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิถ้าเอาไว้พูดกัน ป็นหลักๆนั่นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาทำไมยังเป็นอย่างนั้นตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะทำจะไม่รู้เรื่องศีลแล้วจะไม่ชอบศีลนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ชอบศีลไม่ชอบสมาธิเนี่ยเราต้องมีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์อยู่อย่างไรมันจะแก้ไขมันอย่างไรมีหลักการอย่างไรปัญญามาก่อนอย่างนี้แล้วเขาก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องทางกายทางวาจานั่นดูให้ลำดับหรือว่าความสัมพันธ์กันขององค์มรรคทั้ง8ทุกอย่างที่ว่ามาแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วหวังอย่างถูกต้องสินี่ก็ทำอย่างถูกต้องที่เมื่อมาพูดเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ให้ความหมายที่กว้างไปได้การประพฤติการกระทำที่ถูกต้องทางกายและทางวาจาทั้งแก่ตัวเองและแก่สังคมนี่คือศีลทีนี้ก็มีกำลังจิตที่เพียงพอที่เหมาะสมและเพียงพอนี่คือสมาธิเราต้องมีกำลังจิตที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มากพอเหมาะนี่คือสมาธิที่นี่ก็มีความรู้ในเรื่องที่ควรจะรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายไปเลยยังไม่รู้ก็รู้รู้แล้วรู้อะไรบ้างแล้วก็รู้จะต้องรู้อะไรต่อไปอีกก็รู้เรียกว่าปัญญาพูดถ้าเป็นสมัยใหม่หรือเป็นสากลกว้างๆหน่อยไม่เป็นไม่ต้องพูดว่าเป็นพุทธเป็นอะไรกันแล้วก็พูดได้ง่ายๆว่าศีลนั่นคือบังคับตัวเองได้จิตสมาธินั่นคือการบังคับจิตได้มันต่างกันอย่างนี้ไอ้ศีลเนี่ยบังคับตัวเองข้างนอกสมาธิเนี่ยบังคับตัวเองข้างในคือจิตนี่ปัญญาก็เป็นการรู้ในเรื่องที่มนุษย์จะต้องรู้เพื่อแก้ปัญหาทุกชนิดของมนุษย์นั้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันก็มีได้แก่คนทั้งโลกอาจจะมีได้แก่คนทั้งโลกและควรจะมีแก่คนทั้งโลกไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรหรือลัทธิอะไรเป็นคำกลางที่สุดได้คุณก็ไปคิดดูเองว่ามันมีความหมายที่กว้างๆอย่างนี้อย่างไรฆราวาสกับบรรพชิตก็มีศีลสมาธิปัญญาเดียวกันนั่นไม่ต้องแบ่งกันเป็นคนละนั่นน่ะมีศีลสมาธิปัญญาด้วยกันเหมือนกันที่เด็กๆอาจจะถามว่าอ้าวทำไมเนนถือศีล10พระถือศีล227พระชาวบ้านถือศีล5ศีล8มันก็ต่างกันนี่เพราะเขาไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้หลักที่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นใจความจึงดูต่างกันแต่ที่จริงแล้วมันเหมือนกันโดยหัวใจแต่มันขยายให้มากให้ละเอียดออกไปสำหรับบรรพชิตที่จะทำให้เร็วทำให้ดีกว่าทำให้เร็วกว่าถ้ามันก็ไม่พ้นไปจากไอ้เรื่องศีลห้าที่เป็นหลักประธานแล้วก็ขยายไปยกตัวอย่างไม่ให้ฆ่าก็คือไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นที่มันก็ต่างกันไปตามภูมิตามชั้นนั่นมันก็มันก็เป็นเหตุผลรอบนอกเช่นว่าคาราวาสไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนอย่างนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเป็นการทำมาหากินที่ทำสัตว์ให้ตายนี่มันยกเว้นได้เมื่อไถนาคารวะไถนา คุณไปดูที่รอยไถมันมีตัดตายเนี่ยเช่นปูนาเช่นอะไรขาดกระจายไปแล้วเขาไม่ถือคราวาสขาดศีลขาดศีลห้าของคราวาสแต่ถ้าพระทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วความมุ่งหมายอย่างเดียวกันว่าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคราวาสทำอย่างนั้นได้พระทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพระน่ะก็จะเอาดีเอาเร็วกันก่อนก็เลยมันนอกจากจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วยังฆ่าต้นไม้ก็ไม่ได้ซึ่งคารวะฆ่าต้นไม้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่พระฆ่าต้นไม้พืชพันธุ์ชีวิตของเขียวนี้ไม่ได้แล้วยังมีสุภาพบทติยอดว่าพระแม้แต่เงื้อมือจะตีใครก็ไม่ได้ไม่เป็นอาบัติยังแต่เงื้อมือจะตีใครเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาบัติยังมีอื่นอีกเยอะที่ขยายไปจากการที่จะไม่ฆ่าหรือไม่เบียดเบียนนี่กระจายความยังคงไม่ฆ่าและไม่เบียดเบียนในศีลข้อหนึ่งถ้ามันเหมือนกันเป็นชื่อว่าศีลแล้วมันก็จะต้องเหมือนกันจะขยายการปฏิบัติถ้ามันปลีกย่อยออกไปให้ทียืดออกไปนั่นมันเป็นความประสงค์สำหรับผู้ที่จะไปช้าไปเร็วเร็วมากเร็วน้อยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ถือศีล5วาสิกาก็ถือศีล8เนรก็ถือศีล10พระก็ถือศีล227แล้วมันอาจจะขยายไปได้จากศีล5ถ้ายังมีศีลนอกปาฏิโมกข์อีกตั้งหลายพันสำหรับพระจะต้องถือถ้านับข้อเราจะเห็นหลายร้อยหรือหลายพันคือมันให้ถือไปได้หมดเลยถ้ามันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งมันถือไปได้หมดเลยท่านคุณจับหัวใจของไอ้สิ่งนี้ให้มันได้แล้วก็จะขยายออกไปได้เองกี่ร้อยกี่พันอย่างเอาละยกศีล5นั่นนะเป็นหลักตามที่ได้พูดมาแล้วศีลข้อที่1ปฏิบัติไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นด้วยเจตนาด้วยเจตนาแล้วไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นด้วยเจตนาร้ายนี่ผมอยากจะเป็น definition เป็นบทนิยามที่รัดกุมและตายตัวอย่างนี้แล้วมันขยายไปได้เป็นคำพูดกี่ร้อยข้อกี่พันข้อไม่ประทุษร้ายร่างกายชีวิตร่างกายมันก็กว้างที่สุดเลยโดยวิธีใดทีหนึ่งก็ตามก็เจตนาร้ายท่านชาณาท้ายนาปูนาขาดกระจายอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยเจตนาร้ายไม่ได้ทำด้วยเจตนาฆ่าทำด้วยเจตนาที่จะป้องกันชีวิตตัวเองคือหากินเลยนี่แล้วไม่ได้ก็เจตนาร้ายเราต้องมีว่าเจตนาร้ายและเจตนาร้ายเจตนาชั่วที่ปฏิบัติข้อที่สองก็ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามไม่ต้องพูดเราด้วยเจตนาชั่วก็ได้แต่จะพูดอีกก็ได้ถ้าทำประทุษร้ายมันก็ต้องเป็นเจตนาชั่วอยู่นี่มันหมายถึงเฉพาะทรัพย์สมบัติตัวไปจะเป็นทรัพย์สมบัติชนิดไหนก็ได้เงินทองข้าวของในหัวควายไร่นากระทั่งแม่บุตรภรรยาเขาถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแต่มันจะแยกความหมายกันตรงที่ว่าอะไรเป็นของรักของรักหลุดเจอดวงใจว่านี่ก่อนภาษาบ้านๆมันจึงมาอยู่ในศีลข้อที่3คือข้อกามเองไม่ประทุษร้ายของรักดังดวงใจของผู้อื่นทุกชนิดนี่ตรงตามบาลีที่เรารับศีลว่ากาเมสุมิจฉาจารากาเมสุเราของรักของใคร่ทั้งหลายจำนวนพหูพจน์ว่าทั้งหลายอะไรก็ตามจำถ้าเป็นของรักใคร่ขนาดเป็นกามคือรักใคร่ดังดวงใจแล้วก็รวมอยู่ในศีลข้อนี้ เมื่อศีลข้อที่สองไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติทั่วไปไอ้ศีลข้อนี้ไม่เล็งถึงทรัพย์สมบัติแต่เล็งถึงของที่รักใคร่ดังดวงใจมันจะเป็นอะไรก็ได้นี่ไอ้บุตรภรรยาสามีถ้าหากว่าในกรณีที่มันรักใคร่ดังดวงใจมันก็ไม่อยู่ที่นี่แต่แล้วมันขยายไปได้ถึงอะไรก็ตามใจที่เขารักเป็นพิเศษไอ้เด็กตัวเล็กๆมันก็รักของเล่นเช่นตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นพิเศษเพราะมันไม่รู้เรื่องเพศเรื่องอะไรแต่ละของรักดังดวงใจนั่นแหละเป็นวัตถุแห่งศีลข้อที่สามนี่ท่านเด็กๆต้องไม่ไปล่วงเกินในตุ๊กตาตัวรักที่สุดของผู้อื่นของเด็กอื่นนั้นเมื่อเด็กคนหนึ่งมันรักขนาดไม่อยากให้ใครมาเอานิ้วมาแตะเลยถ้าใครไปแกล้งเอานิ้วมาแตะให้มันเจ็บใจเล่นมันก็เป็นเรื่องขาดศีลข้อนี้ตั้งที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนี่พวกอนุสาสนาจารย์เขาไม่อธิบายอย่างนี้มาแต่ก่อนนะผมอธิบายอย่างนี้ทีแรกเขาก็ข้านว่าผมพูดติดๆเอาเองพูดว่าเอาเองแต่ต่อมาดูหลายคนชักจะเห็นด้วยนะถ้าไม่งั้นไม่รู้จะไปสอนเด็กๆเล็กๆในชั้นอนุบาลนะว่าอย่างไรให้ถึงศีลข้อกาเมตุมิจฉาจารย์ได้ยังไงเขาก็เลยอธิบายให้เด็กสอนอย่าตอนเด็กก็อย่าทำชู้ให้เด็กตัวเล็กๆอย่าทำชู้มันก็เป็นเรื่องตลกจริงดีแต่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักกว้างๆไว้กามเมสุในของรักขนาดเป็นกามทั้งหลายกามนี่ไม่มันแปลว่าของรักของใคร่ทั้งหลายได้ทุกอย่างมันไม่เฉพาะแต่เรื่องหญิงกับชายคือเรื่องเพศกามแปลว่าความใคร่มันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่และความรักใคร่และทุกอย่างเลยถ้าเรารู้อยู่ว่าคนหนึ่งเขารักอะไรเป็นรักดังดวงใจมันจะเป็นอะไรก็ตามใจไม่อยากไปแตะต้องให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาเทียมเป็นเพียงวัตถุสิ่งของกันส่วนเรื่องไอ้ของรักดังดวงใจอย่างภรรยาสามีหรือว่าลูกสาวหลานสาวอะไรก็ตามนี่มันก็รวมอยู่ในนี้อย่างยิ่งนะเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายโดยตรงที่เขาสอนกันว่าอย่าทำชู้นั่นเนาะบัญญัติคำขึ้นใหม่แต่ตัวหนังสือแท้ๆว่าอย่าประพฤติผิดในของรักทั้งหลายมิจฉาจารแปลว่าประพฤติผิดกาเมสุในกามทั้งหลายคือในของรักทั้งหลายนี่ก็ขยายไปได้มากสำหรับคฤหัสถ์สำหรับอุบาสกสำหรับอุบาสิกาสำหรับเณรสำหรับพระไม่ไปแตะต้องในของรักของผู้อื่นนี่ก็ที่สี่มุสาวาทเนี่ยก็อย่าประทุษร้ายความเป็นธรรมความชอบธรรมอะไรของผู้อื่นก็ใช้วาจาเนี่ยเป็นเครื่องมือเสียงข้อนี้มันระบุเฉพาะวาจาและวาจาที่จะไปประทุษร้ายกระทบกระทั่งความถูกต้องความเป็นธรรมหรือสิทธิอันชอบธรรมอะไรของผู้อื่นมันห้ามว่าจะเสียงข้อนี้มีขอบเขตกว้างขวางเหลือประมาณไม่ใช่วาจาพลิกแปลงที่นิดไหนก็ตามต้องไปทำลายในความเป็นธรรมความชอบธรรมหรือสิทธิโดยธรรมของผู้อื่นมันล้วนแต่เป็นเรื่องประทุษร้ายนี่ศีลข้อ5เนี่ยคือประทุษร้ายสติสมปริดีประทุษร้ายสมปริดีและปัญญาของตัวเองเมื่อเราเสพน้ำเมาของเมาถ้าคำว่าของเมาจะน้ำหรือไม่น้ำก็ไม่รู้เสพแล้วคำว่าเอาเข้าไปโดยวิธีใดก็ตามก็ของเมาทุกชนิดนั่นเป็นการประทุษร้ายสมปริดีและสติปัญญาของตนเองสมปริดีก็คือสติเนี่ยถ้าเป็นสัมปริดมันเป็นสัมปริติเป็นบาลีมันสติแต่พอมาเป็นภาษาไทยมันใช้ต่างกันพอเรามีความเมาเข้าไปในร่างกายไอ้สมปริดีมันเสียไปคนเมามันก็ชักจะเลือนชักจะฟันเฟือนนี่เรียกเสียสมปริดีอยู่ได้กระทั่งมันนอนเมาเหมือนคนตายนี่เสียสติปัญญาหมายความว่าไอ้ความรู้ที่ถูกต้องที่แจ่มกระจ่างที่ จะช่วยให้รอดได้หรือว่าที่มันกำลังวิวัฒนาการอยู่ตามสติปัญญาโดยตรงอย่างนี้มันก็เสียไปคือมันถูกกระทุ้งร้ายในของเมากินไปกินไปกินไปมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตกต่ำทรุดโทรมอันจึงพูดให้มันชัดเลยว่าประทุษร้ายต้องปริดีและสติปัญญาของตนเองที่เรียกว่าทำไม่ได้ทุกอย่างไม่เป็นของที่ดื่มกินเข้าไปหรือของสูดดมหรือของเพียงแต่กระทำหรือไปเกี่ยวข้องหรือเข้าใกล้เป็นเรื่องมีผลอย่างเดียวกันคุณฟังให้ดีให้ได้ใจความของไอ้ห้าข้อนี้แล้วมันจะไปขยายออกไปได้ให้เสียสติสมบูรณ์ดีนะเช่นคุณเป็นภิกษุเลินเล่อคุณไม่เอาใจใส่กับบาตรจีวรทิ้งขว้างสาธจากบาตรจีวรก็คือเสียสติสมบูรณ์ดีเลินเล่อไม่ได้กินเหล้าสักนิดนึงแล้วถ้ามันมีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียสติสมบูรณ์ดีหรือสติปัญญาก็สงเคราะห์อยู่ในศีลข้อกินเหล้านี่กันนั้นวินัยสำหรับพระโดยตรงมากมายหลายอย่างถ้ามันมีไหว้เพื่อป้องกันในความเลินเล่อความเสียสติสมบูรณ์ดีแล้วมันก็มาจากไอ้ศีลข้อห้านี่ฉะนั้นนะท่านอย่าไปดูถูกไอ้ศีลห้าเขาว่าโอ้ศีลต่ำๆศีลข้อกาสังฆราวาสนั่นเพราะมันไม่รู้ไอ้ความมุ่งหมายหรือวิญญาณแท้จริงของไอ้ศีลเหล่านั้นมันช่วยจำไว้ในลักษณะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ศีลข้อหนึ่งมันประทุษร้ายชีวิตร่างกายศีลข้อสองประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาไอ้ศีลที่สามประทุษร้ายของรักตั้งดวงใจของเขาศีลที่สี่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของเขาศีลที่ห้าประทุษร้ายสัมปริดีและสติปัญญาของตัวเองมันจึงทำให้ทำอื่นๆได้ทั้งหมดถ้ามันประทุษร้ายสมบูรณ์ดีและปัญญาตัวเองในศีลข้อห้าแล้วมันทำอะไรที่ไม่ดีในศีลข้ออื่นได้หมดแล้วคนประทุษร้ายผู้อื่นหรือประทุษร้ายตัวเองนี่มันใช่ไม่ได้เท่าไหร่ไปคิดดูในศีลข้อข้างต้นหมายถึงประทุษร้ายผู้อื่นโดยตรงข้อสุดท้ายสุราเมรัยนี่มันประทุษร้ายตัวเองโดยตรงนี่ใครขืนไปล่วงละเมิดข้ามันก็คนบ้าแสนที่จะบ้าแสนที่จะงูที่หัวข้อห้าข้อนี่มันออกไปเป็นศีล8ศีล4ศีล227หรือศีลนอกปาฏิโมกข์อีกหลายร้อยหลายพันตอนนี้พูดจะยืดยาวเรื่องศีลจนหมดเวลาไปเยอะก็เพื่อจะรู้ว่าคราวาสก็ตามบรรพชิตก็ตามมีศีลอย่างเดียวรักษาศีลร่วมกันที่ไปแยกกันศีลคราวาสเป็นศีลพระนั่นนะมันผิวเปลือกนอกหัวใจมันเหมือนกันที่ได้มาถึงสมาธิถ้าคุณเคยอ่านคำบรรยายเรื่องสมาธิมาแล้วที่ผมเคยพูดมามากมายแล้วก็จะจับได้ว่าสมาธินั้นจิตที่เป็นสมาธินั้นคืออะไรถ้าจะนิยามสั้นๆอย่างเรื่องศีลเมื่อกี้เนี่ยจิตที่เป็นสมาธินั่นนะไปใช้คำว่าปริสุทโธสมาหิโตกัมมันนิโยปริสุทโธคือมันสะอาดจิตสะอาดแล้วสมาธิโตคือจิตตั้งมั่นแล้วกรรมนิโยคือจิตไวต่อหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่จิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นและจิตพร้อมที่จะไปปฏิบัติต่อหน้าที่นี่รวมกันทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิคุณจะไปหลับตานึกถึงเป็นนั่งแข็งคือเป็นท่อนไม้นี่เป็นสมาธิมันจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้เดินยืนนั่งนอนไหนก็ได้ถ้าจิตมันบริสุทธิ์และจิตมันมั่นคงและมันไวต่อการงานไอ้ไวต่อการงานนี่คุณก็จะพูดถึงมันอยู่ทุกวันแต่แล้วไม่รู้ว่ามันคำเดียวกันคือคำว่า active ที่พูดกันทั่วโลกใครๆต้องการ activeness ค ความที่เป็นแอคทีฟมันคือพร้อมมันพร้อมและไวต่อหน้าที่มันมีอะไรพร้อมที่ทำหน้าที่ถ้ามันไวต่อการทำหน้าที่มันก็เรียกว่าแอคทีฟภาษาบาลีเขาเรียกกรรมนิโยกรรมนิยะกรรมะก็คือการกระทำนิยะนี่หมายถึงมันควรเหมาะแล้วควรแล้วสมแล้วที่จะทำการงานไปสุดโทบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นที่เราเรียกว่าสเตติเนสเฟิร์มหรืออะไรนู้นมันก็ตรงกับว่าสมาหิโตตั้งมั่นถ้าไปสุดโทมันก็สะอาดไม่มีมลทินมีกิเลสหรือความมืดมัวอะไรก็ไปรบกวนอยู่ในขณะนั้นเนี่ยหลักนี้มันจะต้องใช้เท่ากันทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตในการมีสมาธินี่พอถึงปัญญาก็สุดท้ายมันก็ปัญญาเอาตัวรอดอย่างถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเอาเปรียบปัญญาในภาษาบาลีแยกออกเป็นสองคือปัญญาเพียงแต่เรื่องขั้นต่ำเรื่องบ้านเรือนเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ปัญญาพลิกแปลงปัญญาที่จะไปใช้อย่างโกงๆก็ได้จะเรียกว่าเฉโกเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการที่จะพลิกแปลงอะไรต่างๆกระทั่งใช้ควบคุมก็ได้และปัญญาจริงๆมันก็บริสุทธิ์คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็ดับความทุกข์ได้นี่คือปัญญามันจะไปได้ดับทุกข์ส่วนในเชโกเนี่ยถ้ามีมากข้าวมันก็จะบ้าไม่มีที่สิ้นสุดบ้าหาบ้ากินบ้าเล่นบ้าเยอะทะยานบ้าก็ในที่สุดก็ไปเป็นคันนิ่งเหมือนสุนัขกินจอบตัวโกงก็ได้ปัญญาอย่างนี้ไม่อยู่ในนี้ไม่รวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญามันเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยตรงแล้วใช้ได้ตั้งแต่คฤหัสถ์และบรรพชิตโดยไม่ต้องอั้นนี่คือความเหมือนกันของศีลสมาธิปัญญาที่ใช้ร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ต้องทำสมาธิได้ในลักษณะที่ครบองค์สามอย่างจิตสะอาดดีจิตมั่นคงดีจิตว่องไวต่อหน้าที่การงานดีคือว่าต้องมีให้มากที่สุดถ้าที่จะมีได้โดยเฉพาะพรหมจารีอย่างเป็นนักเรียนอย่างพวกคุณอย่างนี้จะต้องมีให้มากที่สุดเลยถ้ามีเท่าไหร่เราก็มีเท่านั้นแต่เรากำลังเอาไปใช้ต่างกันเรากำลังเล่าเรียนก็ใช้มันเป็นการเล่าเรียนพระไปทำวิปัสสนาก็ไปใช้ในเรื่องของวิปัสสนาที่พอถึงเรื่องปัญญามันต้องรู้ไอ้สิ่งที่มันจะช่วยดับไฟในจิตใจได้ท่านทั้งพวกคุณหรือพวกเด็กๆก็ต้องรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเด็กเล็กๆก็ต้องรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสัดส่วนของเขาแต่ว่าหลักเกณฑ์หรือใจความมันเหมือนกันเช่นเด็กๆรู้ว่าอนิจจังเว้ยเมื่อตุ๊กตาตกแตกนี่ก็อย่าร้องไห้เลยไม่ต้องร้องไห้เว้ยนี่มันก็เป็นเรื่องเห็นอนิจจังเพราะเด็กๆอาจจะมองเห็นว่าไอ้ทุกอย่างนี่พอไปรักเข้าไปอะไรเข้ามันก็เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าเขารู้จักความทุกข์รู้จักทุกขังถ้าเด็กๆก็รู้ว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราเสมอไปมันอยู่ในอำนาจของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของธรรมชาติมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เมื่อมันไม่ได้ตามต้องการคือมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าพ่อแม่สอนลูกเล็กๆกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆแล้วผมว่าวิเศษที่สุดเลยแต่เรามักจะสอนกันไปทางตรงกันข้ามคือยึดมั่นถือมั่นโดยหลับหูหลับตาจะโดยมาก วัฒนธรรมเดิมแท้ๆของชาวพุทธดีมากประเดี๋ยวนี้มากจะสอนลูกสอนหลานภายในบ้านในเรือนเนี่ยมันสอนในชีวิตที่ไปด้วยหลักของพุทธศาสนาประกอบอยู่ด้วยหลักของพุทธศาสนามันก็จึงมีความสุขสงบในบ้านเรือนมากกว่านี้มากเด็กๆน่ารักหรือว่ากตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่านับถือพ่อแม่เป็นพระเจ้านี่มันก็มีมากจนเด็กเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปสู่ไอ้วัฒนธรรมฝรั่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเลื่อนหนังซึ่งเป็นค่าสุดแต่ความสงบเอาเรื่องสวยเรื่องรวยอะไรเป็นเรื่องหน้าแทนที่จะเรื่องดีเรื่องถูกเรื่องจริงเรื่องบริสุทธิ์สะอาดเป็นเรื่องหน้างั้นเด็กๆก็ควรจะมีปัญญายิ่งที่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแนวเดียวกับบรรพชิตเหมือนกันที่คนหนุ่มคนสาวพอบ้านได้เรือนก็ต้องมีอันนี้เป็นเครื่องคอยดับไฟในหัวใจเพราะไฟมันจะเกิดมากขึ้นในหัวใจทั้งคนหนุ่มคนสาวกับทั้งพ่อบ้านได้เรือนก็ต้องมีปัญญาอย่างเดียวกันแบบเดียวกันในหลักเกณฑ์เดียวกันกับบรรพชิตคนที่เรามีได้ไม่เท่ากันหรือไม่สูงเท่ากันนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่มันต้องให้มันแน่ลงไปว่าต้องมีสิ่งเดียวกันนั่นแหละเช่นเดี๋ยวนี้พวกคารวาสทุกคนต้องมีเงินมันตายตัวได้อย่างนี้จะมี10 บาทก็ได้100 บาทก็ได้กี่ล้านบาทก็ได้และแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถทำได้อย่างไรแต่มันต้องมีแน่ขอให้ถือว่าศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวพุทธศาสนาหรือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักธรรมะร่วมกันท่านแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตให้ทำให้เข้าถึงหัวใจด้วยกันนี่เราพูดมาถึงเรื่องที่ว่าหลักธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทีนี้เอาสรุปสุดยอดเลยก็ว่าเรื่องสุญญตาทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุญญตาว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่คือสุญญตามีพระบาลีชัดเจนอยู่เลยว่าคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งมีธรรมทินนะเป็นหัวหน้าไปฝ่าพระพุทธเจ้าขอให้แสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์พระเจ้าท่านแสดงในเรื่องท่านแสดงว่าสุญญตาปริสังยุตตาสุตตันตาตัวระเบียบปฏิบัติทั้งหลายเหล่าใดที่ประกอบเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาตถาคตปปะตาสิตาที่ตถาคตได้ประกาศไว้คัมภีราลึกซึ้งคัมภีรัฏฐามีอัตอันลึกซึ้งโลกุตตราเป็นไปเพื่ออยู่เหนือโลกนี่เป็นประโยชน์เพื่อคุณอย่างยิ่งแก่คฤหัสถ์มันมีคำว่าตถาคตจับประกาศิตาประกอบอยู่ด้วยซึ่งมันระบุชัดว่าที่ตถาคตประกาศถ้ามาคำว่าเรื่องอื่นตถาคตไม่ประกาศไม่สอนสอนแต่เรื่องสุญญตาเพราะนั้นสุญญตามันจึงมาอยู่หมดและข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงศีลสมาธิปัญญานี่มันก็เป็นเพื่อสุญญตาถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทำปฏิบัติศีลไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญาไม่ได้ท่านด้วยดีไอ้เรื่องสุญญตาให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากูของกูนี่มันจะแทรกซึมเป็นหัวใจอยู่ในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปเพื่อความมายึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนะศีลก็เพื่อมายึดมั่นถือมั่นเร็วๆนี่สมาธิก็หยุดยึดมั่นถือมั่นเสียด้วยบังคับมันว่าโดยวิธีที่เป็นสมาธินี่ปัญญามันก็ฉลาดจนไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเรื่องสุญญตาเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นท่านไม่พูดฟังแล้วจะไม่น่าเชื่อผมเขียนข้อความนี้ลงไปใน ทำบรรยายผมบรรยายเรื่องนี้ลงไปแล้วเอาไปพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งซึ่งตรงนั้นมันก็มีว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตามีฝรั่งเขียนตามมาจากสวีเดนหรือจากที่ไหนเพราะว่ามีปรากฏอยู่ที่ไหนในพระบาลีพระเรื่องดอกไหนที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตาผมเห็นได้ทันทีว่าไอ้หมอนี่ไม่เคยอ่านสังยุตตนิกายซึ่งมีเยอะแยะหมดสุญญตาสุญญตปริสังยุตตาสุตตันตาตถาคตปะปะกาสิจานี่มันไม่เคยอ่านผมเลยไม่ตอบมันช่างหัวมันขี้เกียจมันขอให้เราเนี่ยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะพูดแต่เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของกูแต่พูดว่าในคำพูดชื่ออื่นจนเราพูดได้ว่าชื่อธรรมะทุกชื่อมีความหมายของสุญญตาซ่อนอยู่หมายความว่าธรรมะทุกข้อต้องการจะสอนไม่ยึดมั่นถือมั่นในปริยายใดปริยายหนึ่งมันจึงถือว่าเป็นเรื่องสุญญตาถ้าไปจับไปช่วยถ้ามันไม่ว่างถ้าไม่จับไม่ช่วยอะไรเลยมันว่างเราต้องมีจิตอย่างนี้ทั้งเรื่องสุญญตาก็เป็นเรื่องธรรมะร่วมกันระหว่างคารวะกับบรรพชิตมันก็สูงสุดเท่านี้ไม่มีสูงสุดอีกอาจจะว่าผมบ้าบอในการทำอย่างนี้ผมก็สมัครจะเป็นคนบ้าบอชนิดนี้ก็ยังยืนยันต่อไปเรื่องสุญญตาต้องใช้แม้แต่คราว่าตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาทรงชมวันนี้จึงจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานเพราะว่าตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดในความหมายในคำพูดนี้เป็นเรื่องที่ใช้ร่วมกันทั้งแก่บรรพชิตและแก่คฤหัสถ์มีอยู่อย่างนี้นอกการเขนุ่งก็บอกว่ามันหมดเวลาจะยึดตีกันไว้ทีวันนี้พรุ่งนี้จะพูดต่อ